Vlada Republike Srpske je već dugi niz godina partner opštini Mrkonjić grad i Mrkonjić grad je upravo zahvaljujući vladi izgrađen i izgleda ovako kako izgleda danas nakon svega onoga što se dešavalo proteklog rata. Želim da istaknem da večeras se proslavlja krsna slava Sveti prorok Ilija. U organizaciji opštine Mrkonjić grad koja se dešava već tradicionalno 18 godina i jedan dobar običaj da opština Mrkonjić grad proslavlja svoju krsnu slavu sa svojim sugrađanima uz vjerski obred i bogat kulturno-umjetnički program. Želim da se to i nastavi u buduće i da traje dugo i dugo i da živimo u miru i slobodi i da njegujemo tradiciju koja je jako bitna za postojanje svakog naroda.